жаз көзден домалады, күнде күркіреп аруды жылатты. Неге, неге өмір бізге бермейді жеңілдік сүйгендерге?
Өмірдің заңы бізге қатал қарайды, бақытты өмірді бәрі де қалайды, алайда өмір заңы олай емес.
Бірақ шын махаббат оты ешқашан да сөнбес.
Өмірдің заңы бізге қатал қарайды, бақытты өмірді бәрі де қалайды, алайда өмір заңы олай емес.
Бірақ та шын сүйгендер қиындықтарға көнбес. Аруқы жігітіммен қоштасып жолға шықты. Бүгінгі күн өте суық, аспанда бұлытты. Қоштаса олы таумен жылайды көзін жұма. Уақытта зымыраумен алдында үлкен қала. Танысып жаңа өмірмен ұнатып та қалды қаланы. Бірақ жүректе сақтаған ауылын кең даланы. Анасы мен достарын сағынып кейде ойға батады. Жігіті де сағыныштан сарғая ару өңкте тосады. Күні түні отырып ару терезенің алдында. Таңдана қарап айналаға кетеді терең ойға. Қандай өмір жұмбақ еді шешімін кім біледі? Деп ару өз-өзіне сұрақ қойып күрсінеді. Уақыт қояр қашан адамға бағынбас бағынады адам оған. Достарында жаңадан жинаған олар оқуға жол салған. Бәрі дәрине өтеді қызықты, бірақтан бәрінің бәрі өз бағасы. Сондықтан бағала бақытты барында, соңында кетпе адасып.
Бір тамшы жас көзден домалады, күнде күркіреп аруды жылатты.
Неге, неге өмір бізге бермейді жеңілдік сүйгендерге?
Өмірдің заңы бізге қатал қарайды, бақытты өмірді бәрі де қалайды, алайда өмір заңы олай емес.
Бірақ шын махаббат оты ешқашан да сөнбес.
Өмірдің заңы бізге қатал қарайды, бақытты өмірді бәрі де қалайды, алайда өмір заңы олай емес.
Бірақ та шын сүйгендер қиындықтарға көнбес.
Жігіттің қолында анасының ыстық қолы, жүрегінде қызға деген сағыныштың ыстық мұны. Қоңырау шалды, күтпеген жауап алды. Жігіттің жүрегі қан сырап қалды. Міне жаңбыр жауып жатыр оның көздерінен. Жүрекке ауыр тиген қыздың сөздерінен. Білмейді, көнбейді, түсінгісі келмейді. Махаббаттың сөнгеніне ол жігіт сенбейді. Ал қыздың өмірі тозақ, оны қылды мазақ. Қазақ соның аруы неге отыр жылап? Қарап еске түсіріп өткенді жылама. Сәби деген өмірдің мәні, соны ұмытпа. Қателік жасағандар сезінді қателіктерің. Сүйгендер табады өздерінің сүйгендерін. Көрдің аруым өмір дұрысталды, тек қана ұстау керек дұрыс бағытты.